les diasporas basées à Ottawa au Canada.
Washington DC.
Mpoko ila mupe boyibola monabino banso na sango ya mokile lelo uta Washington DC na engumba mokonzi ya États-Unis Amerika na studio 17 lina kanabiso linene ya sango na lukuta la Lingala na VOA lolaka la Amerika VOA Lingala lipese medibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Cedric Franklin baibazali onzela ya masini sango ya mokili ya lelo epese milibino na edi isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela Martin Fayulu Moïse Katumbi Delice Sanga na matata mponyo ba pusi botambuli ba bengi saki omokolo mwa tukumi bale ya sanza eye bakambi ba neibaye ba mangumba ma opposition ba pusi botambuli boye sima na mokano mozamaki lobi na mokambi ya etuka ya Kinshasa Nungu nungu ezali na ekolo kongo demokratika po na makanisi mamobeko ya kubungu la malako mamabota toko de fami po na mayematali bulayi bwa bubandisa ni bwa libala mbongo ya libala ke kubala basi mingi ina makambo masusu makanisi mamobeko mayeu mapesa maki na mukini mibeko Daniel Mbau mazalisika kutalama na komisyon politik ya sembo pe ya bokambi yambo na kutinda mana yango na ma solo na likita linene li Assemblée nationale.
Monta égali 500 dollars wali da fixité na zone et par conséquent voici l'idée de ce montant là c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500 on discute de 1 dollar à 500 vous pouvez tomber d'accord même sur 200 sur 300 mais ne dépassez pas 500
Kosala mobembo na engumba zongo na etuka ya sudubangi et komi matata talo ya essence pe ya petelolo et mati makasi
Carence ozana face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais bazako ravitailler de gemena zongo il risquerait que situation wana et toucher biso soki kotala état de route ya kula est vraiment impraticable
Kulika bato unkama minei na tuku misatu na mwambe ndeba kufi na likama ya mpele ikasi salamaki na kaleye uto mposo moko toko zongila yango na linaka nabiso na buzindo na moko na bakambia suwese civil kuna na kaleye chukulande yango awakasi yambo na makambo maimaso toko pesa bino sango na bokuse Martin Fayulu Moïse Katumbi Matata Ponyo na Delice Sanga bakonzi ba boko na mangumba ya opposition ya politiki ya opposition ba ibabengi feki butambuli po na mokolo mposo moko ya ba tindiki milulumiye mposo moko sima to mokolo mwa tukumi bale ya sanza eye ya mitano na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika ba sakoli mokano mwa bango mokolo moko sima na moyongeli ya ituka ya Kinshasa kusakola ete butambuli bwango bokosali mate na pona bozangi bokingi bakambi bamangumba manei maye ya opposition bapameli mokambi ya Kinshasa Gentilin Ngobila kozwa mokano mwaye moye motambuli likolo na makoki ya bosangisami na bonsomi pe kosala milulu ba lobi ba yoki balandi babangu pe baboyi kokwea na motambo motiami na bayi bazali na bokonzi Martin Fayulu Moïse Katumbi matata mponyo na Delice Sanga babengisa kibu tambuli boye na bokutani bazalaki na yango penye na mposo moko moliki na Lumbashi na ukatanga na tina ya kusenga mapona mima bonsomi pe na ngonga pe kupamela makambo maye mazali kutambula te na ekolo Kongo Demokratika lokola bozangi bukingi nzala pe bongo na bongo President Xi Jinping ya China tindi maloba na President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike pona liwali ya bato peni na kama minei na zomi na mibali baye bakufaki na mpela ekasi ekweki koleka mposo moko na bushushu na nyamukubi na etando ya kalei na etuka ya Sud Kivu Xi Jinping alobi ayoki mawampe azali na kondima eke ekolo Kongo Demokratike kolunga mikakatano mpe ekokuka kotunga mali lisusu na bana bayango bayisa deka li sanga ya ntungwa ya bikolo bya Afrika ya se bango pe lokola batindaki maloba ya kobundisa bayi ekolo Kongo demokratika zoka de bolukuliki bozali kokuba na bisika biye bya likama po kino sika bato pene na koto mitano na ndambo bazali kaka komona na tepe basusu bayi bazali na bomoyi bazoka kipe mingi kati na bango bazali kopesa ma lisungi na kaleye pe na Bukavu. Bato tukui bale na mi bale bakangami na engumba beni na Nord Kivu epayi bafundami kozala kati na bato bazalaki kozengisa bukingine ituka eye kati na bango zali bongo na bilenge pe basi bayike balakisa maki na bapanje sango lelo sima na kukangama na bango na group mobile d'intervention ya police na beni. Soda moko ye ekolo Kongo demokratike na basimba manduki banei ba kufi ilubililiki na bitumba penye na Kinshasa engumba mokonja ekolo Kongo demokratike mulubili ya mampingama RDC, FRDC, General Sylvain Ikenge alobi eti basimba manduki ya kabila ya bayaka bayi ba benga maka mobondo basalaki bitumba biango na ngonga ya mitano ya tongo na mboka nguma na kilometre tuku sambo na mitano na Kinshasa. General Sylvain Ikenge abakisi ete FRDC e botoli manduki minei pe masasi lokola pe bibundeli misusu ya lolenge na lolenge lokola ba macheti na bambeli kolanda Human Rights Watch wezali bongo mabungisi mabundela kama kukima momoto kulika bato kama misato basi bakufi na bitumba kati na babundi ya bayakape ya bateke bitumba byango bibandaki na kwamut na ituka ya maindombo pe bikoma ka na bituka nzinga nzinga na ingumba ya kwa muto. États-Unis e sakoli ete e kubakisa motango ya basoda bwa bayango na mbu pene na golf mokano mwango mosakola mi na Maison Blanche ezali bongo ndako ya mosala ya President Joe Biden ezali pona kosala bokengi epai badongolo meso bazali kokomisa misala bango makasi na esika ye na Afrika. Bitumba bitelemi samite na Sudan atako bayi molongo bazali ko singa kimia ba bombe ezali ko koba ko beta na Khartoum ngumba mokonzi ya mboka eye kati na mampingana ba bundi bayi basonga kibango ko butula bokonzi bitumba biye bikobi atako ngambo ibale e chaki manzaka na boyuka nipo na kimia pe opona ko bofungula mi ya nzela na tina ya kotika ite ba civili babima onye fundi mampingama ekolo mali pe babundi ya bapaya kubuma bato koleka kama mitano kati na bango basi tukumi balipe bana sambo na sanza ya misato na 2022 na mura bobumi bwango bosalamaki tango mampinga mazalaki kubundisa badungolo meso. Ambassadeur ya États-Unis Amerika na Pretoria a fundi Afrika ya Angeli kopesa lisungi na mampinga ya ekolo Rusi mbula matari ya Afrika ya Angeli e siliki pona maloba maye mpe elaki bolukiyuki. Bozali bongo kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na VOA Lingala. Nungu nungu ezali na ekolo Kongo demokratika pona makanisi mamobeko ya kobongola malako mamabota to code de famille pona maimatali bulayi ya bobandisami ya libala mbongo to mosolo ya libala tope kobala basi mingi na makambo masusu makanisi mamobeko maye mapesa makina mokili mibeko Daniel Mbau mazalisi kakotala mana commission politique sembo pe bokambi ya mbo na kotia mana mas solo na likitali nene ya Assemblée Nationale la Tulanda Sango iye na Nathalie Sekabour.
Makanisi mamobeko ya mokili mibeko Daniel Mbau emewima kambo ya sika ebele ya mbongwana na oyo etali mbongwana ya kodi ya fami na maimasimbi mbongo ya libala, fiancai to bobandisami ya libala mpe kobala basi mingi na maimatali bobatelami ya moto oyo akufeli mobali to mwasi baeriti ya premier degré to bakitani bayambo na biloko ya minene to ba grande succession yango elobinini toka mokilini beko Daniel Mbau.
Conscient du fait que le code de la famille, c'est le texte le plus important après la constitution dans une nation. Il y a tout ça qui modification pratiquement il y a il y a un cinquième de la disposition à côté de la femme. Pour proposer notamment la matière à succession, à chaque fois que mon cœur confie, mon bébé qu'on dit que ce qu'il y a qui est là pour mon corps, c'est le zone de la conjointe survivante, la vie à première catégorie. Alors, dans la pratique, au moins, il y a beaucoup, après, il y a beaucoup de proposition de loyer qu'on pénaliser toute incompatitude. Comportement allant dans le sens il y a pour des biens pires conjointes survivantes, américains première catégorie, une seule maison d'habitation. Et puis, proposition est qu'on clarifie question il y a évaluation de la petite succession par rapport à la grande succession.
Makanisi mamo beko mwango malobeli mpe lisusu mayi matali tangu ya boyebani yambo ya libala to fiançai mpe etie misolo ya libala kobanda na dolar moko kino na dolar kama mitano mpe eboyi bolongoli ya biloko misusu mabota masengaka toka lisusu Daniel Mbau.
C'est un montant national en vertu article 12 de la constitution qui dit que si tous les citoyens sont égaux devant la loi, ils doivent bénéficier d'une égale protection de la loi. Donc, montant égal à 500 dollars, on les a fixés dans la zone. Et par conséquent, voici l'idée. L'idée, c'est que ce montant-là, c'est un montant indicatif national qui part de 1 dollar à 500. Donc, on discute de 1 dollar à 500. Vous pouvez tomber d'accord même sur 200, sur 300. Mais ne dépassez pas 500.
Kasi mobeko moye, motiki mwa ekuke ya kufungwama pona mobali oyo, azana makoki na ye misolo mwalibala koleka dolar kama mitano sima na boyokani ya mabota manso babale. Daniel Mbau abakisi ndimbola.
Mais ne peuvent dépasser 500 que ceux-là ont ba poni convention à clause numéraire. Et c'est exception. Et nous ba geba o ba ngiba leka 500, il faut ba yokan. Donc il faut mobiliser un dynamisme pour que l'aïe, c'est une question sentimentale. Mais ce qui est interdit, c'est que papa et maman Nathalie a imposé l'aïe honorable Daniel Mbau comme maman Nathalie, qui n'a pas été au-delà de 500.
Nangamo ya bana mboka makanisi makeseni likolo na mobeko mona basusu basepeli na yango pona bango mabota ebeli mazali kosenga biloko mingi koleka atako bokoko na bango esengaka yango te tolanda bana mboka baike
na sepena proposition ya mobeko wana pambati esali malamu pona kokitsa prix atanke biso toza ba debriya tokoma komona ba famille misusu baza kotia mbongo lokola baza koteka bana soki bandimi mebeko ango ekosala biso malamu. Toba la basi na biso na mbongo oyo esengeli selon possibilité na biso.
Kasi basusu batali siete, mai matali bizaleli bia bokoko bisengeli botikala. Basengi ete mbula matari ekota kuna te.
Ezali lokola interference ya l'état na kati ya vie privée ya ba congolais parce que d'autres ezali lokoto uti na ona coutume na biso et puis tozali 450 etni awa ba coutume ezali ndenge na ndenge.
Makanisi mabwe ko moye mazali sika na commission politique administrative pe juridique pona toiletage na mwantango ya mokuse yambo na bondi mami bwayango na likita linene lia bakili mibeko. Nathalie Sekaburo Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matende mingi Nathalie Sekaburo Simurabie. Kosana mobembo na engumba zongo, tozali bongo na etuka ya Sud-Ubangi, ekomi matata mingi, talo ya essence pe ya petrololo e mati makasi. Sango yango epesa melibiso, Wutu Gemena na Frank Biliwe.
Talo ya essence buti makasi na engumba zongo na bakilometre kama mibale na tuku motoba na Gemena, engumba mokonzi ya etuka ya Sud-Ubangi. Itele lyoko, dizali kotekama na Frank Kongole, koto sambo na kama mitano to koto mwambi ntina ya bomati bwantalo ena César Nzabi oyo azali bongo mukambi ya bateki pitolo na Sud-Ubangi alimboli na VOA Lingala.
O commerce frontalier eza kabongoza situation di na carence oza na face na biso na République Centrafrique yango wana ba congolais baza ko ravitaye de Gemena zongo. Il risquerait que la situation en a été touchée, biso soki kota la état de route ya kula il est vraiment impraticable. Bah tout ça na bas stock ya na kula, mais pour le moment moi ya ko évacuer en gros la tête tout ça na difficulté à marque ba véhicule véhicule zate ba au privilégier sikawa ba divers ba même yango que ba même ça c'est parce que il se fait que tout dans la difficulté ba véhicule parce que il se fait que à peine tu as perdre un véhicule moko ya Kadhafi na 25 km avec un chargement ya 65 filles et quoi pe ba fille tobuki camion na essence nyoso eziki merci ka bande ko ya ba transporteur ba ko banga ko meme la biso l'essence uta na ba situation uti ko le na biso sika
era oni no singa la ba konsertita
na ko singa na gouvernement provincial ba sunga biso ba kuka ko toucher atama ba point chaud o eza vraiment que eze ko kata ke ba véhicule ele kana ba essence c'est parce que kuna na kula eza risque makasi ba carburant ebele eza na port baza ko evacuate mais akula eza mboka moke eza lokwa ya mwa nganda moko boye soki ba explosion esalemi donc bato akula bakoza na victime parce que essence ezali ebele milliers de baleinières o ezali wana eza koka mende kodecharge te uta na make ya veki
essence to pitolo eye ezali kotekama o mikolo miye ezali kouta na gemena boko na bakumbi mituka mpe bayi mimbongo bango mpe bazwi pokoso na likambo liango toyoka moko okati ya bango.
Effectivement, prix essence, ce qui est moitié, ils ont leur impact et ils ont joué que moi, augmentation, mon quai, c'est ma côté de la transporteur. Et l'autre chose qui est arrivé, c'est que nous avons un problème d'augmentation et de prix. Et puis, ce qui est là, c'est que le carburant est en train de braser pour intervenir. Et vous pouvez arriver sur le carburant en place. Et de deux, carence est en paix, côté de l'État, c'est là, mais tout est comme rare. Tellement que la camion est beaucoup financée et puis la camion est sous ce mingité, ils ont joué pendant négativement dans le côté du transport. Dans ce sens, on a conseillé, Bamekako a allégé moins la taxe, où ils ont été dans le nouveau Yakula, dans le carburant, où ils ont été dans le pays étranger, le Congo-Braza, et où ils ont été dans le chef de la province, c'est le Bangui. Alors, ils ont moins de réalité, ils ont moins de réalité, ils ont moins de facilité que moi, pris autres ans, ils ont moins de la maintenir de manière que la population, quand même, ils ont moins soufflé.
Outo Gimena, Frank Biliwe, Ponalolaka, l'Amérique.
Matin de Mingi, Frank Biliwe, Outo Gimena. Vous allez Kolanda Sango Yamo Kilialilo to Washington DC, Sikatokomi, Tango Ya Lina Kanabiso, Nabuzindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote le bino banso, lino na linaka na biso, na Bozindo, to uzungeli kulubela li kamali, li salamatu. Pusu moko muleki na mboka bushushu na nyakumukubi na tando ya kaleye. Isika batu bele bakufaki motango pesama ki mbukino mikulu miliki za laki mungu kuleka kama minei na pene na tukumi bale ba imakufaki. Puna kulubela ngoto bingi mungu mwana mboka ya mukambi ya sozi civil na wazaline sika yangu na yangu tuyambi bongo Didier Misuta oya zali bongo moko na bakambi ya société civile cadre de concertation na kaleye pona kolobela yango. Mbote ndeko Didier Misuka.
Mbote mingi
ndeko Didier Misuka, tuyebi za mpasi ya poso si eleki ezala ki mokolo mwa mini ya poso eleki nde li kamango li salamaki siku minu batubuza batu ya société civile tuyeba makamuni yozo salamakuna dabawa motango ya bato mokumi kombien mokumi boni pe nini makamango za nini siku kuna nini yozo salima majuba banjotu msusu tu nini.
Bon, tous les gens qui ont été condamnés à la Paris, ils ont été trouvés pour un minute au Covid déjà, na 4 états 30 qui sont morts, ils ont été condamnés à la commune de la TV, de la Bussiki, les autres communes déjà, na 4 états 30 qui sont morts. Ils ont été condamnés à la commune de la Paris, c'est que okomona bana miki ba doa ki bango na laki Kivu omoni biloko wana nyoto
bazaki bango na bomoi bazaki na bomoi lokola ba bebe
oui ba bebe ni bale ba ba mama na ba bango ba kwa ba kwa ba we ne ba na ona te ju bango na lak da devant bazwa di ba ba bali e commande la batterie na bango ne tika ba tripi tante a dire que ça aide tu ne nango bien a ne amwe no kwa na e ko de la ki biso bo e pesi biso ma wa tro e pesi biso vraiment ma qualité belé bo gouvernement provincial e koma ki wana après le gouvernement provincial de Poma, le gouvernement national de Péni, il y a un peu de temps. Est-ce que elle compte sa nani et puis donc elle compte sa et comme on a dit compte sa biso canapo bateau gouvernement national ils en ont pas moyen ni autre hein pour et il fallait pas qu'on abatte la biso na honneur mais bilo qu'on est allé maquiller et bilo ils ont fait sa biso canapo qui l'est là même si baye pour soutenir pour construire la bango mais on a jeté bateau là qui et fait sa biso canapo
kasi tolo banini lelo mposo moko mosino leki mokuki tolo banini bazo continue kozwa banzoto ya bato na potopoto batiki kuluka bato to nini ezo salama seko binu mbozani sika na kale na misika ho
oyepi nombre wanda ya bato bakwe yaki na inondasyo wana eza 5000 eza plus ya 5300 c'est-à-dire bakoro wana nyonso ezingi kaka na mabele donc kinelo bazoko continuer ko sala misala bato ya Croix Rouge po batala soki bakobinisa bakwe ke bakobinisa lisusu bakoro bako msusu na kati ya libulu wana esika bazindaki
na libulu tu bazindaki na mai bamsuba mimami na lac
bazindaki na maya inondation kwa
na potopoto Kati bisa bisa nolobi wakuti bana babale ya baki ya bazaki na bomoi ya yebisa bala ndamisho zaiki ndengini mamunaki bangu mutazaoleka soko uyebi kwa mamu yebisa bisa nolobi zaiki ndengini
etika batu bazinaki na inondasyo wana eza pene na laki kivu donk batu wana nyoso ebele ya batu peba ndaku bejoko ebele ezo kutana bazo kutango na laki kivu donc na tongo batu bazo bakuti bana mibale mama na bango ba memi bango na mikongo me bana wana bazali vivant donc espèce bon tozo mituna eza miracle nini po bazu wa bana wana mibale ba mama na bango ba kweyi ba papa na bango ba kweyi me bana wana bazali anvi epe bon to bazui bango to veli bango na batrice sanitaire bazali wana bazo ko respire tozo senga na bato oyo baza na bonne volonté batali sa bana wana po vraiment bana mwana ya 2 mois imagine mwana ya 2 mois tozo senga na bato oyo baza na ba moye batali sa bana wana
tango bazui bana yango bakuti bango na mikongo ya ba mama na bango obaye bakufa ana potopoto bongo
tena na kitivu na mikongo na ba mama na bango
kati bino boza ba société civile tango ba konzi ba yaki ba mibilo ko izala ya mbula matin ya ekolo Congo démocratique izala ya ituka eske ba sali makambo ba tikeli lisungi ya bato ekoki bato kuna to ndenge nini lisungi yango epesi bato baza na bomo isiko basubika ndenge nini
ba moko bazali na batrisi sanitaire wana vraiment gouvernement national ke provincial bazwi charge na bato bakwea ba blessé o bazana na batrisi sanitaire ba famille o ya ba éprouvé bazali ba pesa ki bango mwa eloko ikoki presque $1000 na chaque famille po bata ba tala nanu ndenge bakobandela nanu la vie po biloko na bango nyoso exindi na bapotopoto wana etika inondasyo elekaki
lobi Croix Rouge ebwaka kimbela kuloba ite ezobanga makono mingi mamunisa makuna donc ma maladie bimebele lokola kolera lokola lokola banzoto ba tupoli lokola ba yung to sola kina ba na ba twa ko ngusana busa na bangu musala kuna ezande ngi ni situation go ba ka mo polize bele salité
bele ba twa ko ru bazana raison pour moni c'est ca ba tu 5300 badinaki eh na potopoto Bakwei, Bazui, Nanu, 435. On s'imagine, na, Sika, Wana, Ninye Kozala. Donc, Tozo Banga, ba maladie Kozala, Ebele, na, ba, Tozo kanisake efo bima esika yango. Net tozo lo ba kata siko. Tozo sen na kanabatu ebele. Ba partener. Ba yako desinfecte esika yango. Oso tala nanu oso ki. Bomo yeko continue kaka. Esika batu ba pwei me ifo kata ba bomo yeko continue.
Kasi tuyo kipi ya esika nekwa na mbushushu na nyamuku. Zegi na bibite ilo ha. Ba kelasi esike kwei tu saa. Kasi bongo ba na kelasi. Semenu ito ilika. Ba sala ki beprovi ya disertasyon. Po na bango eza kindengi nini. Ba kende esika mbushushu kwa bekwene na bango kwe kito deni.
Wana eza bakabi ba zone. Ba zone edukasyonel. No, na zone edukasyonel ya kale esika. Batubaubakufaki batalaki ba épreuve neti dissertation pensée orale batalaki angote donc bazon reprogramme gouvernement central et qu'on reprogramme ndengeni batoyatika inondation de kaki ba oyo bazali fo encore ba refaire nanu identification ba ya bana kilate po tam nsusu ba mnoko ba kweyaki na inundasyo wana ifo nanu ba reper identifikasyo na bango po ba tala nanu esika nini ba vokende otale na ba examen na bango po bango pe barate anet kolere yambulo yo
toti loba likami izalipo na makono mamuni sa makuna bongo nisungi yo iza lambula materi za suba mimi iza tina vilu kwa kusukola lukula ba baklor lukula iza ne ba mimi kisitia kusukola mboka na biloko msusu
na lelo nde tumuna ki batianani ya MSF ba kumi wana na biloko wana neti ba medikama po bata la desinfeksyo ya esika ango tozo tala nanu tozo landela tozo benga na ba partener msusu soke eko zala brema importa ba ya kustali sana na bango poto tala nanu soki situatio ya mfifu, situatio ya nyamuku, eko zala kaka, anormal, eko zala normal po bato nyoso, baba nda kukoneka wana, baza bien sekirize, tangu kuso ki batezefekte kika angu.
Matendo mingi mamboka Didier Misuka wazali moko na bakambi ya société civile na kae na kale na aliena kanabiso na bozindo tuzungela ki lelo ni susu li kamali salama kiposo moko muleki na isika yi na kale na mboka bushushu pe nyamuku bi isika abatu kuleka toyo ki yangu na masuluma ye kama mibale na tukumisato bibeme la mambo emoni sami matendo mingi mamboka Didier Misuka.
La pépérie pour la Gino. Merci beaucoup.
Moi les bongo ezalaki bongo bato kama minei na koleka tuku mibali na ndambo ndeba kufaki lisololi na diye misuki wazali moko na bakambi ya société civile na kale nde zukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo tulubaki Martin Fayulu Moïse Katumbi Delice Sanga Matata Ponyo bai bazali boko na bakambi ba mangomba ma opposition ba
tindi mbotamboli babengi saki omokolo mwalubi na sima na sanza na sima na mposo moko ezali bongo sima na bopusi na mukano ya mukambi ya etuka ya Kinshasa tolo bakipe ete ningu nungu ezali na ekolo Kongo Demokratika pona makanisi mamobeko matali kode familia sika mpesami na Daniel Mbao moko na bakili nibeko tukenda kipe bongo na zungu esika botamboli pe transport komi pasipo essence pe petrola ezali komona na tema tondo mingi na Franklin Sidraka na Fatuma Kalala Limasi onjele ya masini tukutana na sango na biso masusu ngai komona ngai edi sango.